Areena.
Kun vuonna 1982 ostin Eppu Normaalin tievielevyn, en tiennyt, että sen kannen maalaus joku päivä muistuttaisi minua vielä tulenkantajista. Ei mennä vielä kuitenkaan Eppu Normaalin tievielevyn maalauksen tarinaan, vaan paljon kauemmaksi, mistä tarina tavallaan alkaa. Kuvitelkaa itsenne 1920-30-luvun Suomeen. Lennätin toi maailman uutiset päivän sanomalehtiin, jatsi soi amerikkalaisilla levyillä ja Charles Lindberg lensi Atlantin yli New Yorkista Pariisiin. Suomessakin Charlie Chaplinin elokuvista teattereissa olivat jo Chaplinin poika, kultakuume ja kaupungin valot. Nykyaika oli odottamassa itseään. Ensin koneet mullistivat teollisuuden, sitten matkustamisen nopeuden, toivat maailman uutistapahtumat päivän sanomalehtiin ja muuttivat käsityksemme taiteesta ja yksilöstä. Tämä kaikki vaikutti myös silloiseen suomalaiseen nuorisoon, sukupolveen, joiden joukossa kasvoivat myös tulenkantajat. Tulenkantajien osa ei kuitenkaan ollut helppo. Maailman metropolit ehkä muuttuivat, mutta Suomen 1930-luvun henkistä ilmapiiriä hallitsi eräänlainen kansalaisuskonto, isänmaallinen arvojärjestelmä, jota vahvistettiin kirkon, koulun ja kulttuurin kautta. Ympäristöä hallitsivat agraarisuus, luterilaisuus ja heimoaate. Ole siinä sitten tulenkantaja, auo ikkunoita Eurooppaan. Tästä huolimatta Olavi Paavolainen, Erkki ja Katri Vala, Yrjö Jylhä, Lauri Viljanen ja monet muut tulenkantajat taiteilivat, istuskelivat kahviloissa ja innostuivat uusista maailmaa muuttavista asioista. Ekspressionismista, koneromantiikasta, autoista, lentokoneista, junista, levysoittimista, alastomuudesta ja elokuvista. Ymmärrän kyllä hyvin tuon innostuksen autoista, lentokoneista, levysoittimista, alastomuudesta ja niin edespäin. Mutta mitkä ihmeen ekspressionismi ja koneromantiikka? Mitä ne olivat ja tulenkantajille lupasivat? Tämän haluaisin kovasti tietää. Sovin tapaamisen tietokirjailija Minna Maijalan kanssa. Maijala kun on kirjoittanut juuri elämäkerran Katri Vala, kulkuri ja näkijä. Hänen luulisi tietävän, miksi tulenkantajat hullaantuivat koneromantiikasta ja ekspressionismista.
No ekspressionismi merkitsi tavallaan, jos ajatellaan miten Elmer Dictunius sitä Ultrassa kuvasi, niin se merkitsi juuri tällaista irtautumista sellaisista klassisista ihanteista ja muodollisesta puhtaudesta ja tällaisesta ylipäätään niin kuin tyylipuhtauden, sisäsiisteyden ideasta kohti jotain vapaampaa, kohti todellisia ihmisiä ristiriitoineen, monimutkaisuuksineen, elämän ristiriidat ja elämän vimma, joka rikkoo ja hajottaa ja intohimo, rakkaus ja sitten toisaalta tuhoa. Kaikki ne niin kuin voimat sekaantuu ja sekoittuu ja elämä, isolla kirjoitettuna elämä, on jotain sellaista, jota pitää niin kuin juhlia. Se koko niin kuin arvomaailma nousi myrskyyn 20-luvulla ympäri Eurooppaa. Ja ekspressionismi oli ikään kuin ilmausta tästä uudesta elämäntunnosta. Mitä sitten taas tulee tuohon koneromantiikkaan, niin se on yksi sellainen pieni juonne tavallaan siinä modernistisessa kehityksessä. Ylipäätään urbaani elämä nousi, autot, se niin kuin elämän niin kuin näkymä muuttui niin radikaalilla tavalla siinä 20-luvulla. Meillä enemmän ja enemmän tuli tehdasvalmisteisia tavaroita, rihkamaa monenlaista. Se muuttui ihan toisenlaiseksi elokuvissa käymisestä, tuli arkipäiväinen kokemus. Hyvin tämmöinen niin kuin teknologia vyöryi niin monella eri saralla ja se kuului tavallaan nuorille enemmän. He eivät olleet niin kiinni siinä, että tehdään vanhassa varaa parempi ajattelu, vaan he ottivat vastaan tämän uuden maailman teknologisen innovaatioinen ihan niin kuin toisella tasolla. Ja koneromantiikka oli runoudessa niin kuin yksi tapa ilmaista tätä ja sitten tietysti niin kuin kietoutuneena siihen sellaiseen uuteen elämän tuntoon. Se oli nuoruutta.
Mitä ne ekspressionismi ja koneromantiikka sitten heille lupasivat, kun he niistä niin kovasti innostuivat?
No kyllä se kietoutui tähän urbaanin elämän ympärille. Enää ikään kuin tulevaisuus ei ollut siellä maaseudulla, agraarissa ilmapiirissä, vaan kaikki niin kuin urbaanin elämän mahdollisuudet, näyttelyt, kahvilat, elokuvat, teatteri, muoti, kaikki se sellainen, joka ylipäätään se, että ilmiöistä tuli ylikansallisia, amerikkalaiset ilmiöt, pariisilaiset ilmiöt tulivat Helsinkiin ja tämä niin kuin, kaikki tämä nimenomaan niin kuin korosti sitä sellaista ikkunat auki niin kuin joka suuntaan, ikkunat auki maailmalle, annetaan sieltä tulla meille vaikutteita, asioita, hyödykkeitä, muotia. Yksi tällainen hyvin niin kuin, tyypillinen ilmiö oli Tutankhamon muoti, mikä johtui näistä löydetyistä haudoista. Ja yhtäkkiä Tutankhamon oli muotia niin kuin vaatteiden kuoseissa ja Olavi Paavolainen järjesti Tutankhamon juhlia Helsingissä ja muuta. Se oli osa sitä sellaista niin kuin sen ajan nuorisokulttuuria, jota juhlittiin.
Näkyykö nämä ekspressionismi, koneromantiikka ja sitten esimerkiksi tulenkantajien ihailu dadaa, jatsia, hellenististä alastomuutta ja suurkaupungin sykettä kohti myöskin sitten tulenkantajien tämän ryhmän taiteessa tavalla tai toisella? Vai oliko se vain sellaista elämäntavan tavoittelua?
Oli dekadentteja, piirteitä ja Kyllä se oman leimansa löi siihen myös niin kuin runouteen. Katri Valan kohdalla niin kuin kuitenkin se, että hyvin varhain jo häntä varoteltiin, arvovaltaiset vanhemmat arvostelijat häntä varoittivat siitä, että tällainen itämaiset piirteet, jotka eivät perustuneet hänen itse kokemiinsa asioihin, jotka olivat välittyneet kirjallisuuden kautta, että niistä tuli sellaista niin kuin pinnallista dekoreerausta ja häntä kehotettiin sitten myöskin näistä luopumaan. Että kyllähän se aidoin niin kuin kestävin osa Katri Valan runoutta oli niin kuin jossain sellaisessa, että se elämäntuntu kumpusi siitä niin kuin omasta elämänpiiristä ja elämänkokemuksesta ja luontokokemuksesta ja siitä niin kuin omasta arjesta. Että tässä tuli tällaista, niin kuin, mä sanoisin ehkä niin kuin jonkunnäköistä ylilyöntiäkin suomalaisessa runoudessa siihen, että minkälaisia ja miten niitä vaikutteita otettiin sieltä maailmalta ja sitten tavallaan löydettiin se oma tapa ilmentää niitä asioita sillä lailla, että se sulautui niin aidoksi osaksi sitä omaa taidetta.
Suomalaisesta taiteesta minulle ylivoimaisesti tärkeintä on aina ollut Eppu Normaalin musiikki. Vasta aikuisena tajusin bändin laulajan ja kitaristin Martti ja Pantsi Syrjän yhteyden tulenkantajiin. Heidän isovanhempansa olivat tulenkantajia. Ei se musiikkia kuunnellessa tietenkään missään tunnu, mutta tulenkantajien jäljellä ollessa kyllä. Syrjän veljesten isovanhemmat olivat Väinö ja Sylvi Kunnas. Sylvi Kunnas kuvitti Tulenkantajat-lehteä, nuorena kuollut Väinö Kunnas oli yksi tulenkantajien piirin voimahahmoja ja maalasi 1920-luvulla tulenkantajakavereistaan muotokuvia, tunnetuimpana Olavi Paavolaisen Katri Valan ja Uuno Kailaan. Vuonna 1927 maalatussa muotokuvassa Paavolainen on pukeutunut smokkiin ja pitää kädessään savuketta. Kuva jää mieleen keikarimaisen kirjailijan ja värien takia. Mieltä kiehtovasta oranssista taustasta ei pääse eroon. Tuntuu, että siinä tiivistyy tulenkantajien iskulauseet ja elämän riemu. Rohkeus uudistaa taide ja aukoa ne ikkunat sinne Eurooppaan. Haluaisin samanlaista väriä omaankin elämääni. Muistan väreistä myös Eppu Normaalin Tievielevyn kannen. Sehän on Martti Syrjän tekemä maalaus. Siinä poika vilvoittelee jalkojaan joessa kauniina kesäpäivänä. Haluaisin kotiini seinälle sen Tievielevyn kannen maalauksen. Tievielevyn kantta katsellessani muistan, että Tulenkantajat lehdessähän oli myös kirjoituksia kuvataiteesta ja niiden ohessa maalauksia ja kuvitusta. Jään miettimään, mitä ylipäätään olisivat tulenkantajiin liittyvien kuvataiteilijoiden hinnat taidemarkkinoilla. Selvittelen taidemarkkinoita ja tapaan Hagelstam taidehuutokauppaliikkeen intendentti Tero Metsärinnan. Hän jos joku tietää, kuinka paljon se Eppu Normaalin Tievielevyn kannen maalaus maksaisi, jos se taidemarkkinoille tulisi.
Töitä liikkuu markkinoilla suhteellisen vähän. Ehkä voidaan sanoa, että tuotannosta liikkuu vähän vaatimattomampia töitä. Ja se heijastuu hintatasoon. Eli puhumme viime aikoina liikkuneista töistä, että ehkä siinä 500 euron molemmin puolin sylvikunnaksen osalta vielä vähemmän. Mutta kyseisten taiteilijoiden niin sanotusti taiteellisesti parhaita töitä ei juurikaan markkinoilla liiku. Ja niiden hintataso on sitten taas kokonaan erilainen.
Tulenkantajat-lehdessä 1928-39 oli kirjoituksia kuvataiteesta ja niiden ohessa muun muassa Aarne Nopsasen, Väinö Kamppurin, Sulho Sipilän, Tapio Tapiovaaran, Toimi Kiviharjun ja Aleksanteri Aholan valomaalauksia ja kuvitusta. Niin keitä pidät näitä Tulenkantajat-lehteen liittyneistä kuvataiteilijoista kiinnostavimpina niminä taidemarkkinoilla?
Sulho Sipilä. Ja se tietysti tuossa yllättää, että hänen vaimoaan ei tuossa mainita ollenkaan, koska Greta Helfors-Sipilä oli erittäin lahjakas taiteilija. Kyseisen taiteilijapariskunnan työt ovat varsin arvostettuja ja kysyttyjä. Hintataso tosin vaihtelee työn laadusta riippuen, mutta kummankin heistä parhaimmillaan liikkuvat useammassa 10 000.
Miten ylipäätään suomalainen kuvataide 1920- ja 30-luvuilla saa nykyään arvostusta, kun tulenkantajuus on kuitenkin yksi keskeinen seikka, jonka kautta 1920- ja 30-lukua sitten esimerkiksi kirjallisuuden puolella katsotaan, kun puhutaan siitä, miten itsenäinen Suomi rakentaa identiteettiä?
Tämä tulenkantajuus sinänsä kuvataidepuolella ei näy. Ja yksi syy varmasti on se, että modernia ilmaisua kokeiltiin kuvataiteen puolella jo aikaisemmin. Eli siinä mielessä niin kuvataiteilijat oli modernismin etujoukoissa, että esimerkiksi kubistista ilmaisua, kubistista tyyliä kokeili jo 10-luvulla sellaiset taiteilijat kuin Ilmari Aalto ja Edwin Lydén.
Suomalainen ekspressionismi on saanut ilmeisen vähän huomiota. Se oli yksi tulenkantajien ihanteita ja siihen liittyy muun muassa koneromantiikka, niin näkyykö se jotenkin sitten suomalaisessa taiteessa 1900-luvun alkupuolella?
Oikeastaan hyvin vähän. Eli koneromantiikkaa sinänsä niin ei heti tule mieleen, että suoranaisesti kukaan suomalaista kuvataiteilijasta edustaisi. Eli mikä on kuvataiteiden puolelta mielenkiintoista on se, että mikä liittyy tulenkantajiin, on se, että kaupunkiromantiikkaa, koneromantiikkaa on suomalaisessa kuvataiteessa tuona aikana tehty yllättävän vähän. Eli kaupunkikuvia löytyy todella vähän ja niitä myös yleensä hinnallisesti sitten arvostetaan, kun ne markkinoille tulevat.
Ketkä niitä on sitten tehnyt?
No esimerkiksi Sulho Sipilältä löytyy kaupunkikuvia. Sylvi Kunnaksen toiselta mieheltä, Einari Vehmakselta, löytyy kaupunkikuvia.
Väinö Kunnaksen tekemä Olavi Paavolais-muotokuva on VSO:n kirjallisuussäätiön omistuksessa ja VSO:n tiloissa näiden Väinö Kunnaksen muiden kirjailijoista maalaimien muotokuvien joukossa. Se ei kai ole koskaan ollut julkisessa myynnissä 1920-luvun loppupuolella tehty hieno maalaus Olavi Paavolaisesta. Jos se tulisi julkiseen myyntiin, niin minkälaisista euromääristä me mahdettaisiin puhua ja keiden luulisit olevan kiinnostunut?
No, nythän on puhtaasti spekulatiivisesta asiasta kyse ja kyseessä on vielä harvinaisen ikoninen työ. Eli hinnan arvioiminen on äärimmäisen vaikeaa. Kysyntää varmaan löytyisi just kyseisen työn maineen takia. Ja siihen liittyy niin paljon suomalaista kulttuurihistoriaa siihen työhön ja kyseiseen henkilöhahmoon. Mä sanoisin helposti, että puhutaan kymmenistä tuhansista, mutta se, että kuinka monesta kymmenestä tuhannesta, niin sitä en lähde veikkaamaan.
Tulenkantajien kuvataiteelliset jäljet yltävät elävänä aina Eppu Normaali -yhtyeeseen ja esimerkiksi sen Tie vie -levyn kanteen, jonka on maalannut yhtyeen laulaja Martti Syrjä, kuvataiteilija Tulenkantajien Väinö ja Sylvi Kunnaksen lapsen lapsi. Osaisitko sanoa jotain kannen maalauksen mahdollisesta arvosta, jos se joku kaunis päivä tulisi myyntiin?
Martti Syrjä on selvästi perinnyt kuvataiteen lahjan, mutta hän on ennen kaikkea tullut tunnetuksi toisen tyyppisenä taiteilijana, eli hän on musiikin tekijä ja muusikko. Ja työn hinta todennäköisesti, tai töiden hinnat, jos puhutaan levyn kansista, perustuvat ehkä enemmän sitten näihin musiikillisiin ansioihin, ja että hän on tullut tunnetuksi toista reittiä kuin kuvataidereittiä. Eli voidaan puhua sellaista kuriositeettikysynnästä ja kuriositeettiarvosta. Eli Eppu Normaali on kuitenkin hyvin, hyvin tunnettu ja pitkäaikainen musiikin tuottaja ja arvostettu yhtye, niin mä sanoisin, että nelinumeroisesta summasta puhuisimme.
Kun muut tulenkantajat aukoivat ikkunoita Eurooppaan, niin runoilija Katri Vala muutti Ilomantsiin. Miksi ihmeessä nuori, tulisieluinen runoilijatähti muutti pieneen syrjäisen kirkonkylään, kauimmaisen mahdolliseen paikkaan Euroopasta? Millainen ihminen runoilija Katri Vala oikeasti oli, ja miksi hän viihtyi niin huonosti tulenkantajien juhlissa? Seuraavassa osassa selviävät nuorena kuolleen Katri Valan traagisen elämän monet käänteet.